ረብሓ ትግራይ ኣብ ህብረ ብሔራውነት ኢትዮጵያ ከመይ ይግለጽን ይረጋገጽን ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተሰናድአ ናይ ክልተ መዓልታት ኮንፈረንስ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ ኣብቲ ክሊ ዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ይረጋገጽ ዝብል ኣመራፂ ሓሳብ ከም ዘላለይ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ሙሉጌታ ጽብሃ
ትማልን ሎማዓንትን ኣብ ከተማ መቐለ ብኣሰናዳኣይነት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኮሌጅ ሕግን ስነ መንግስትን ዝተካየደ ኮንፈረንስ ውድባት ፖለቲካ ንህዝቢ ሓሳቦም ንክካፍሉ ህዝቢ ድማ ብዛዕባኦም ግንዛበ ንክህሉ ዝተሰናደ እዩ ክብሩ ዲን እቲ ኮሌጅ ኣይተሸዊት ገብረ እግዚኣብሄር ተዛሪቦም
ኣብቲ ናይ ትግራይ ኢንተረስት ጉዳይቲ እቲ ማሕበረሰብ ብከመይ ኢሉ ርድኦ ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበረሰብ ክፍልታት ርድኢቶም እንታይ ይመስል ታይ ከ እዩ ረብሓ ትግራይ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ናይ ሓባር ምርዳእ በፂሕካ ንምካድ ዝኣክል ና ንፁር ዝኾነ እንትን ንምፍጣር እዩ ኣብተፈላለዩ ከዓ ብኦቢሉ እቶም ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ፓርትታት እናተፈላለዩ ናይ ማሕበረሰብ ክፍልታት ኣብቲ ናይ ትግራይ ረብሓ ከመይ ከም ዝገልፅዎን ከመይ ከዓ ከምከረጋገፅዎ ከም ዝደልዩን ንዓለም ስትራቴጂታት ና ሓሳባት ከቕርቡ ዕድል ንምፍጣር ዝኣክል እዩ ማለት እዩ።
እቲ መድረኽ ረብሓ ትግራይ ኣብ ሕብረ ብሄራዊት ኢትዮጵያ ከመይ ይግለፅ ከመይ ይረጋገፅ ዝብል ርእሲ ዘለዎ እዩ። ህወሓት፣ ዓረና፣ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ባይቶናን ኣሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን ዝተሳተፉ ኮይኖም ረብሓ ትግራይ ዝግለፀሉን ዝረጋገፀሉ መንገዲ ኢሎም ዝኣመኑሉ ድማ ኣቅሪቦም እዮም። ምሁራን፣ ሲቪክ ማሕበራት ብተወሳኺ ድማ ተሳተፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም ኣብ ኣመራፂ ሓሳብቶም ውድባት ርእቶ ሂቦም እዮም። ከምዚ ዓይነት መድረኽ ምስንዱ ውድባት ፖለቲካ ሓሳቦም ካብ ምልላይ ብተወሳኺ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ብሰላማዊ መንገዲ ንክፈትሑ ዝገብር እዩ ክብል እዮም መስራቲ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተ ተስፋ ኪሮስ ኣረፈ ዝገለጹ።
ይፈን ፖለቲካዊ ውድባትን ፕሮግራምን ምስ ረብሓ ትግራይ መሰረት ገይረን ከፋልጣ ጠቕመን እዩ ካብኡ ናምሁራዊ ርእቶ ሓድሽ እቶታት ሓድሽ ሓሳባት ይጠቅም እዩ ካብኡ እቶም ምሁራን ድማ ስና ፖለቲካ ውድባት ዝሓዘኦ ሓሳብ ምሁራዊ ትንታኒ ሂቦም ድሓር ዳዳወርዎ ክከዱ እዮም ካሊእ ህዝቢ ዝተፈላለየ ሓሳባት ይቀርብሉ ሓሳባት ሃምነውሮ ይረአዩ ስለዚ ንህዝብስ ዝተፈላለየ መራፂ ሓሳባት ይቀርብሉ ኣለዉ ማለት እዩ። ኣብኡ ናይ ፖለቲካ ውድድር ማለት ነውሩ ለይ ምዃኑ እዩ። እዚ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኮይኑ እዚ ምሁራት ቀሪቦም ፖለቲካ ውድባት ቀሪቦም ብሓደ ለባዕልካ ብሓደ ላተነጋገርካ ከምዚ ምቅራብ ልቲ ፖለቲካዊ ምህዳር ልምስፋሕ ልቲ ፖለቲካዊ ባህሊ ንምድንፋዕ ይጠቅም እዩ።
ሓላፊ ረክበ እዚ ዓረና ትግራይ ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሴ ድማ እቲ ምሳል ሓሳብ ኣለዎም።
ኣብ ቅድሚ ከዚ በተለይ ብመንግስቲ ትግራይ ዝተዳለዩ ፕሮግራማት ናባዕሉ ጥራሕ ዝቐረብ ነይሩ ንህወሓት ኣምሪሮም ይቃወሙ እዮም ብናማን ይቃወሙ እዮም ዘለዎ ኣካላት እዩ ኣይሓወሲ ነይሩ። እዚ ግን ናይ ፌደራል መንግስቲ ተቋም ምኳኑ ወይ ትካል ምኳኑ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ከም ትካል ዓርሰኩ ኢሉ ፓርቲታት ዝዝራ ምጅማሩ ያው ፅቡቅ እዩ ካልካ ዝክፈስሎ ያው እዚ መድረክ እዚ ፓርቲታት ዘለዎም ሓሳብ ለቕርብሉ እንድዩ ኣብ መንጎ ፓርቲታት ዘሎ ኣፈላላይ ዘሎ ሓድነት ብትዚ ተሓዝነት መማርፂ ሒዞም ክቐርቡ ድብል ጠቃሚ እዩ ሕብረተሰብ ጠቃሚ እዩ። ግን እዚ ሓሳብ እዚ ውሕዳ ሰባት ኢና ምሳተፍ ዘለና ብሚድያ እውን ክሓልፍ ይግባእ ነይሩ ላይቭ ክሓልፍ ቀጥታ ክሓልፍ ዝግብኦ እዩ። እዚ ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ቀጥታ ኩሉ ዝሰምዖ ኩሉ ዝሳተፈሉ ዘለኮን ጥቡቅ እዩ።
እቶም ውድባት ፖለቲካ ረብሓ ትግራይ ዝግለፀሉን ዘረጋግፀሉ መንገዲ ኢሎም ዝኣመንሉ ሓሳባት ኣይተ ዓምዶምን ኣይተ ተስፋ ኪሮስን ብተኸታታሊ ይገልፁ።
ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲን ኣሎ ማለት ትክክለኛ ንተሕብረተሰብ ባይታ መሰረት ዝገበረ ይኮነ ወፂኡ ናይ ሰብኣውን ዲሞክራስያን መሳያት ምሕላው ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ኣፈላላይ ማሕበራውን ፖሊሲታትና ኩሉኦም እዚኦም ንትግራይ መሰረት ዝገበሩ ስለለ ይኮኑ ውፅኢት እውን ከምቲ ንሪኢ ኣለና ድሕሪ 27 ዓመት እውን ልዕሊ 50% ኣብ ትሕቲ ፀሐ ድኽነት ይደርካ ሰርሕሰና ስለዚ እዚኦም ዝቐርፍ እዩ ረብሓ ትግራይ ክረጋገፅ ናና ንኣምን። ስለዚ ናይ ዓለና ንኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ማሕበራዊ ኣብ ፖለቲካዊ ፖሊሲታትና ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀገማት ክፈትሑ ዝኽእሉ ኢልና ኢና ቀረብና የብና። ስለዚ እዚ ፖሊሲ እዚ ትግበተሉ ረብሓ ትግራይ ዝረጋገፅ ና ኢና ንኣምን።
ትካላዊ ዓቕሚ ክህልዎ ኣሎ ብትምህርቲ ይኹን ብቢሮክራሲ ዘሎ ትካላዊ ዓቕሚ ክህልዎ ኣሎ ኢልና ሓበራዊ ዝኾኑ ዛዕባታት ብሄራዊ ሓድነትን ስምረትን የድልየና ስምረት ንታይ እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ሓይልታት ማእኸል ምስ መንግስቲ ክኾኑ ይኾኑ ማሕበረሰብና ንቑሕ ዝኾነ ልትመሃረ ንጡፍ ማሕበረሰብ ተፈጢርና ዝመሰሉ ልቃለስ እዩ ዝመሰሉ እቶም ረብሓታት ድማ ናብ መሬት ተወርዶም እዩ ካብኡ ሲቪክ ማሕበራት እኒኤው ካልኦት ማሕበራት ዝተወደቡ እኒኤው እዚኦም ኩሎም እንድሕር ሰሊና እዮም እቶም ዋና ናብ ፖለቲካዊ መርገፂካ ፖለቲካ ራያ ካብለ ይገድስ ና ትግራይ ልቡሃሉ ተም አንድታት ለይነኹም ኩልና በሐደነ ኹሮም ተወጽዮም አው አቶ መሰረት ጌርና ለብሊና ይናልና ካው ምሕዝነት እንዮ ተ ምሕዝነት ምስ ጎራውት ክልላት ነው ብለን ህዝብ ምስ ጎራውት ሀገራት ለፈጠረን ከይ ምስ ዓለም ለኸን ፈጠሮ ምሕዝነታት ይሉ
አብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክፍል ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስ መምህር ዝኾኑ አይተ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ከምዚ አይነት መድረኽ ውድባት ፖለቲካ ቀድመ መረፃ ፕሮግራሙም እንከፈትሹ ሓጋዚ ብምዃኑ ቀጻሊ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም
ተልካ ውድባት በዓለም ዘረኸብሉ ሓሳብ ዝለወጥሉ ክመፆም ትፅኢት ዝግበር ህዝብ እውን ሓሶም መረፆም ዝገልፅሎም መድረኽ እዩ ብስር እውን ካብ ምረሓቅ ንንባዕሎም ጥራሕ ማለት ንስብ ጥራሕ ዝኮስ ንንባዕሎም እውን ምእንታን ተራሂቦምቲ ዘፈላለዮምን ዘመሳስለውን ብደንቢ ተረዳድዮም ስልጡን ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ባህሊ ኩሉ ስልጡን ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ርክቦም መንጎም ኩሉ ብዝተካለ መጠውን ንሕና እውን ነገሮም ሞቲ መንጎኛ ዝኾነ ሰብ እቲ መፅናዕታ ፅሑፍ ዘቅረበ ስኹን ሕቶ ዘለአሉ ርእቶ ዝህብ ትግራይ ታያት ደሊ ህዝብ ትግራይ ታይ ዓይነት ውድብ ዘሊ እንታይ ኮነሉ እዩ ዘሊ ዝብል እዩ ዝንፀባረቕ ነይሩ ሰው ንኣቶም እውን ሸት መግበሪ ማለት መንገዲ መትሐዚ ዝኾኑ ዘሎ መበገሲ ይኮኖም
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ እዩ